Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu taala bab ma ja'a fi buka'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tangisan Rasulillah. Penjelasannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya dan yang paling banyak khusyuknya karena rasa takutnya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi mengalami buka'un, tangisan dalam banyak kesempatan karena sebab-sebab yang beragam. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sejenis dengan tertawa beliau. Lam yakun bisyahiq, ini tangisan beliau itu tanpa syahik, tanpa teriakan, wa raf'i sautin, tanpa suara yang keras, sebagaimana ketertawanya itu bukanlah qahqahah, tertawa yang terbahak-bahak. Namun berlinanganlah dua air mata Nabi hatta tahmula, sehingga berlinangan air mata dan terdengar di dada Nabi gemuruh. Wakana dan adalah tangisan Nabi itu terkadang karena sayang dengan orang yang telah meninggal dunia, terkadang karena khawatir terhadap umatnya dan sayang kepada umatnya, terkadang karena rasa takut kepada Allah. Terkadang Nabi menangis karena saat mendengar Al-Quran, itulah tangisan rindu, cinta dan pengagungan yang diiringi dengan rasa takut dan rasa takut. Dan tatkala anak beliau Ibrahim meninggal dunia, berlinangan dua air mata beliau dan Nabi menangis rahmatan lahu, karena sayang kepada anaknya. Nabi mengatakan, tadma'ul ainu, mata berlinangan air mata, hati sedih, namun kami tidaklah berkata-kata kecuali perkataan yang membuat ridha Rabb kami. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh kami sedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tatkala syahada menyaksikan salah satu anak perempuan beliau, maksudnya cucunya, wa nafsuhu wa nafsuha tafidu, dan nyawanya itu sedang tafidu keluar. Demikian juga Nabi menangis tatkala Ibnu Mas'ud membacakan pada Nabi surat An-Nisa, dan Ibnu Mas'ud terakhir atau berhenti pada firman Allah Ta'ala, maka bagaimanakah jika kami datangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka-mereka. Nabi menangis tatkala Uthman ibn Mad'un meninggal dunia. Nabi menangis tatkala terjadi gerhana matahari dan Nabi mengerjakan salat gerhana. Wa ja'ala yabki fi salatihi, maka jadilah Nabi menangis dalam salat gerhana beliau, dan tangisan tersebut sampai wa ja'ala dan Nabi yanfukhu, meniup. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, alam ta'idni, bukankah engkau telah berjanji kepadaku ya Allah, engkau tidak akan mengazab mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka dan mereka memohon ampun dan kami memohon ampun kepadamu. Dan Nabi menangis tatkala beliau duduk di kubur salah satu anak perempuan beliau, yaitu Ummu Kulthum. Wa kana yabki ahyanan, dan terkadang Nabi menangis dalam salat malam. Sekian kutipan dari Zadul Ma'ad. Hadis yang ke-322 dari Mutarif Ibn Abdullah Ash-Shikhir dari ayahnya Abdullah Ibn Ash-Shikhir. Abdullah Ibn Ash-Shikhir mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wa yusalli, dan Nabi ketika itu salat, wali jawfihi, dan di dada beliau, wali jawfihi, dan pada dada beliau, azizun, terdapat gemuruh sebagaimana gemuruh al-mirjal, tungku minal buka, karena menangis. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud di sunannya. Wali jawfi azizun, dan seterusnya, artinya di dada beliau terdapat suara seperti suara mendidihnya kidr, mendidihnya periuk yang terbuat dari tembaga ketika berada di atas api. Dan suara ini adalah buka'u khasyatin, adalah rasa tangisan karena rasa takut, rindu dan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Maka lihat, suaranya ada di dada dan tidak di mulut. Suaranya ada di dada dan tidak di mulut Nabi. Tentang Azizun pakai Hamzah, maka ada yang mengatakan sebagaimana tadi sarahnya Sa'abdu Razak, Al-Qidr minan Nuhas, sejenis periuk atau semacam itu terbuat dari tembaga. Wakil, dan ada yang mengatakan Kulu Qidrin Yudbahu Fihi, ya semua bentuk Qidr, baik dari tembaga atau yang lain. Ka Azizil Mirjal, sebagaimana maka Aziz untuk maknanya gemuruh, Mirjal yang kita bahas, Mirjal itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu Qidr dari tembaga, ada yang mengatakan semua Qidr. Nah, semua maka periuk dan sejenisnya itu disebut mirjal. Kenapa? Sumia bidzalika li'annahu idza nusiba faka'annamu uqima 'ala rijlain. Karena yang namanya qidr, namanya periuk atau sejenis itu, jika dia dipasang maka seakan-akan dia uqima ala rijlain, didirikan di atas dua kaki. Maka minimal untuk bikin perapian pakai batu bata dua sisi, dua kaki. Maka mirjal dari kata-kata rijlun. Dari kata-kata rijlun karena dia berkaki. Nah, kemudian ada selanjutnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ikra alayya, bacakan Al-Qur'an padaku. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, apakah aku bacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Qala, Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka aku bacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Faqara'tu surat An-Nisa'i, maka aku bacakan pada Nabi surat An-Nisa. Hatta balagtu, sampai pada kalimat wajib nabika ala ha'ulai syahida, surat An-Nisa ayat yang ke-41. Qal, maka aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani, berlinangan air mata. Di sini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, aku suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dan Nabi SAW mendengarkan Al-Quran dari Jibril alaihi salam, dan mendengarnya dari sebagian sahabat. Contohnya di sini Ibnu Mas'ud, demikian juga pernah Abu Musa al-Ash'ari. Dan seorang itu terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, terkadang karena dia sendiri yang membaca, dan terkadang karena dia mendengarnya dari orang lain. Aku membaca surat An-Nisa, maka faedah dari kalimat ini, tidaklah makruh mengucapkan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, dan seterusnya. Tidak ada hajat untuk mengatakan surat allati yuzkaru fiha An-Nisa, surat yang disebutkan di sana An-Nisa, surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah, dan yang lain. Perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat, bolehkah mengatakan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, dan yang lain. Dan hadis ini dalil bolehnya hal itu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, dan mengatakan yang betul suratul lati yudhkaru fiha An-Nisa, suratul lati yudhkaru fiha Ali Imran, Al-Ma'idah, dan seterusnya. Sampailah pada kalimat wajib nabika ala ha'ulai syahida. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap umat dari umat-umat yang ada seorang saksi, yaitu masing-masing nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan inilah menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Dan Nabi kita Muhammad SAW akan jadi saksi untuk umat ini. Maka tatkala Abdullah ibn Mas'ud sampai pada dalam bacaannya sampai tempat ini, maka Ibn Mas'ud mengatakan, aku melihat dua mata Rasulullah SAW tahmilani aitasilani minad dumu', berlinangan mengalir air mata. Dan Nabi sallallahu alaihi dan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika mendengar Al-Qur'an dari orang lain, sedangkan tangisan Nabi di hadis sebelumnya itu ketika beliau sendiri membaca Al-Qur'an. Ya, di antara faedah hadis ini, Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat. Maka ini tanbih ala anal fadil la yambari ayatna fa minal akhdi anil mafduli, mengisyarat bahasanya seorang yang lebih unggul, lebih mulia atau lebih berilmu tidak sepatutnya sombong mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari orang yang levelnya lebih rendah. Oleh karena itu banyak dari para ulama salaf yastafiduna min tolabatihim, mengambil faedah dari murid-muridnya sendiri. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata. Kalau di riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, maka Nabi mengatakan pada Ibnu Mas'ud, hasbuka al-an, cukup sampai di sini. Maka kalimat Nabi hasbuka al-an di sini yu'khadhu minhu, bisa diambil faedah, hillu ambil ghair biqat'i qira'atihi. Bolehnya nyuruh orang lain untuk menghentikan baca Al-Quran. Lil maslahati, ketika ada maslahat. Dan itu bukan berarti benci dengan Al-Quran. Bukan berarti popi Islam. Bukan berarti anti-Islam dan seterusnya. Ketika kita meminta seorang yang sedang baca Al-Quran untuk berhenti. Jika ada maslahat, itu satu hal yang boleh-boleh saja, tidak perlu heboh dimaknai benci Al-Quran atau semacam itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-324 dari Abdullah ibn Amr, beliau mengatakan, matahari mengalami gerhana pada satu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat. Hatta sampai-sampai lam yakat, hampir-hampir Nabi tidak rukuk karena lamanya berdiri. Thumma raka'a, barulah Nabi rukuk. Dan ketika falam yakat dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari rukuk karena lamanya rukuk. Thumma, setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dan hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya i'tidal, meskipun kemudian ternyata Nabi bersujud. Dan saat bersujud hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud karena demikian lamanya sujud, meskipun ternyata setelah itu, meskipun kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari sujud pertama. Kemudian ketika posisi duduk hampir-hampir Nabi tidak bersujud sujud kembali karena lamanya duduk. Kemudian Nabi sujud yang kedua. Dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Faja'ala yanfukhu wa yabki. Nabi meniup dan menangis. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, wahai Rabbku, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku engkau tidak akan mengazab mereka ketika aku di tengah-tengah mereka. Wahai Rabbku, bukankah engkau berjanji kepadaku engkau tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, selama mereka memohon ampun. Dan kami memohon ampun kepadamu. Falamma makatatkala salat rakaatain, Nabi salat dua rakaat, injalatis syamsu, maka berakhirlah, maka teranglah, terlihatlah matahari. Nabi lantas berdiri memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya, kemudian mengatakan, ya matahari dan rembulan, dua ayat Allah, tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya dan lahirnya seseorang. Maka jika keduanya mengalami gerhana, maka segeralah kalian berzikir mengingat Allah. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan inkisafu syamsi adalah hilangnya cahaya matahari, boleh jadi sempurna berarti matahari total, gerhana total ataupun sebagian alias gerhana parsial. Dan matahari itu mengalami gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sekali saja seumur hidup Nabi. Dan tepatnya itu di tahun 10 Hijriah. Wa wafaqad, itu bertepatan dengan waktu tersebut, bertepatan dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah di antara akidah masyarakat jahiliyah, matahari dan rembulan itu mengalami gerhana, boleh jadi karena matinya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Falamma makatat, kala Nabi menyampaikan khutbah kepada masyarakat dalam kesempatan ini, Nabi jelaskan bahwasanya matahari dan rembulan adalah dua ayat Allah yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hambanya. Dia tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Dan ketika itu Nabi SAW keluar dari rumahnya sambil menyeret dar'ahu atau dir'ahu jubahnya, faza'an, karena ketakutan. Dan maka kalimat ini dalil bolehnya isbal karena tidak sengaja. Ya, Nabi ketika itu masuk ke masjid dalam keadaan isbal, yajurru dir'ahu, sampai terseret. Namun ini isbal, tidak sengaja, karena ketakutan. Boleh jadi orang misalnya ketakutan, kemudian misalnya kalau dalam di bahasa kita ketakutan, kemudian mendadak pakai sarung, maka tidak terasa isbal, karena kain sarungnya nyeret. Maka itu tidak mengapa, karena itu bighairi qasdin, tidak sengaja. Faza'an, karena ketakutan, ka'annama seakan-akan terjadi kiamat. Nabi perintahkan orang untuk menyuruh as-salatu jami'atan. Fastama'a an-nasu, maka manusia pun berkumpul di masjid. Kemudian Nabi menjadi imam salat gerhana. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka Nabi berdiri untuk salat. Dan berdirinya itu demikian panjang sampai-sampai sahabat komentar hampir-hampir Nabi tidak akan rukuk, kemudian Nabi rukuk. Artinya Nabi berdiri dengan bacaan yang panjang sampai-sampai hampir-hampir tidak rukuk karena lamanya bacaan. Kemudian Nabi rukuk dan rukuk yang lama sampai-sampai hatta sehingga sampai-sampai Nabi tidak mengangkat kepalanya karena lamanya rukuk. Kemudian Nabi mengangkat kepala dan iktidal berdiri. Dan Nabi berdiri lama hingga hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya berdiri. Kemudian Nabi sujud. Dan Nabi sujudnya yang lama hingga hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepala dari sujud karena lamanya sujud. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Wahakata, demikianlah Nabi memanjangkan setiap rukun dari rukun-rukun sholat gerhana ini. Dzukira, dan disebutkan tata cara salat gerhana dalam hadis ini, ala annaha raka'atani, bahasanya itu cuma dua rakaat seperti salat biasa, ya, dua rakaat seperti salat biasa tanpa dan dengan satu rukuk. Zahir hadis ini cuma satu rukuk. Dua rakaat biasa. Cuma ma'atu lil arkani, dilamakan rukunnya. Dan al-jahru fiha bil qira'ah, Nabi membaca Al-Fatihah dan suratnya dengan suara yang keras. Wa hadha yu'addu syahadan, dan ini dinilai adalah hadis yang sah. Karena al-mahfuz, karena yang benar adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Aisyah dan yang lain. Matahari itu mengalami gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lantas Nabi salat, binasi jadi imam, itu salat gerhana. Solabi itu artinya jadi imam. Salat disambung bi itu artinya jadi imam. Faqama, maka Nabi berdiri dan berdirinya lama, kemudian rukuk, rukuknya lama, kemudian berdiri, berdirinya yang kedua lama, namun duna, tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian rukuk yang kedua dan rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk yang pertama. Kemudian sujud dan sujud yang lama, dan Nabi lakukan di rakaat kedua semisal yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Tsumma sarafa, kemudian Nabi salam. Qad injalati syamsu, dalam keadaan matahari telah jelas terlihat. Fa khotoba an-nasa, kemudian Nabi menyampaikan khutbah kepada banyak orang. Maka di hadis ini ja'ala fi kulli raka'atin ruku'ain, maka di setiap rakaat ada dua ruku'. Inilah yang al-mahfuz. Inilah yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Wahiyat ini adalah tata cara yang khusus berlaku untuk sholat ini, sholat gerhana, dan tidak dijumpai berlaku pada sholat-sholat yang lain. Dan pilihannya kenapa saat tidak dikatakan ya, dua-duanya boleh, kenapa harus pakai metode tarjih tidak jamak? Karena sholat gerhana yang Nabi lakukan cuma sekali. Sebagian ulama mencoba untuk menjamak, mengatakan semuanya boleh, namun itu jamak yang tidak tepat, karena realita sejarah mengatakan secara historis sholat gerhananya Nabi cuma sekali. Faja'ala yanfukhu wa yabki, maka Nabi mulai meniup dan menangis. Artinya terdengar pada dada Nabi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dalam salatnya ketika dia bermunajat dengan Rabb-nya, berbisik dengan Rabb-nya. Nah, Nabi mengatakan Rabbi lima alam ta'idni dan seterusnya. Ya ta'awalu, Nabi menjelaskan atau melaksanakan firman Allah Ta'ala, wa makana Allah liyu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka ketika engkau di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka istighfar, memohon ampun. Maka di tengah-tengah umat ini ada dua pengaman dari azab. Yang pertama, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua istighfar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah wafat. Dan adapun istighfar, fabaqin, maka dia masih tetap ada. Wa istafadu, dan bisa kita ambil faedah dari hadis ini, dianjurkan ketika gerhana untuk memperbanyak istighfar sebelum sholat dan setelahnya. Karena tadi Nabi mengatakan wa nahnu nastaghfiruka, dan saat ini kami mohon ampun istighfar kepadamu. Maka disarankan untuk memperbanyak istighfar sebelum sholat dan setelah selesai sholat. Dan istighfar itu memiliki faedah menghilangkan galau, menyingkap kecemasan, dan mempermudah urusan. Bahkan sesungguhnya kebaikan dan keberkahan Allah untuk orang-orang yang memohon ampun di dunia, keberkahan di akhirat dan di dunia, tidak telah terhitung dan terhitung. Dan Nabi menyampaikan ceramah, matahari dan rembulan, dua ayat Allah, tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Khilafan, menyelisihi keyakinan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Maka jika terjadi gerhana, maka segeralah untuk mengingat Allah. Dalam bentuk sholat, tasbih, talil, dan istighfar, al-lujuk, dan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Atha ibn As'ib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi ibnatan lahu, putrinya, takdi yang meninggal, maksudnya hampir meninggal. Fahtadonaha, Nabi memeluknya, kemudian meletakkannya di hadapannya. Famatat wahya baina yadaihi, dan dia putri tersebut meninggal dunia di hadapan Nabi. Maka Ummu Aiman berteriak, faqal, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau menangis di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Aiman mengatakan, tidakkah aku melihatmu menangis? Qal, Nabi mengatakan, aku tidak menangis, namun ini adalah kasih sayang. Karena seorang yang beriman, bikuli khairin ala kuli halin, berada dalam segala kebaikan, dalam segala keadaan. Inna nafsa, sesungguhnya nyawanya itu tercabut di antara dua lambungnya. Wa huwa yahmadullaha, dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Di sini juga diriatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ibnatan lahu taqdi. Taqdi makna aslinya mati. Namun di sini maknanya adalah bin naz'i, sakaratul maut. Naz', makna lain dari bahasa lain untuk sakaratul maut. Qil, ada yang menjelaskan bahasanya anak perempuan ini adalah anak perempuan dari anak perempuannya Nabi, artinya cucu perempuan, cucunya Nabi, dari Zainab radhiallahu anha, dari suaminya Zainab bernama Abil As ibn Rabi'. Wa kanat wafatuha, dan wafatnya cucu Nabi tersebut di tahun 9 Hijriah. Ihtadonaha, artinya Nabi memeluknya, ila hadnihi, ke pangkuan Nabi karena sayang, ra'fatan biya, dan sayang. Sohat Ummu Aiman, Ummu Aiman itu menangis sambil berteriak. Nabi tegur, apakah engkau menangis? Itu maksudnya menangis sambil berteriak di dekat Rasulullah. Ya, kemudian Nabi, kemudian Ummu Aiman mengatakan, bukankah aku melihatmu menangis wahai Rasul? Tapi tangisannya Rasul itu tanpa teriakan. Bukaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan Nabi adalah air matanya berlinangan air mata, dan hatinya merasa khusyuk. Namun Nabi tidaklah berkata-kata kecuali kata-kata yang membuat ridha Allah. Maka air mata dengan sebab kasih sayang terhadap orang yang baru saja dicabut nyawanya. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Aiman, aku tidak menangis, yaitu menangis sambil teriak-teriak. Ini adalah kasih sayang. Yakni artinya ini di sini adalah hadat tam'u, ini air mata. Wa hadza at-ta'athur, dan emosi ini, terpengaruh ini adalah bentuk kasih sayang terhadap cucunya yang baru saja dicabut nyawanya. Dan bukanlah tangisan Nabi adalah tangisan iktirat, menentang takdir. Bukan pula tangisan tasakhut, merasa marah dengan ketentuan Allah. Bukan pula tangisan jazak, keluh kesah. Bukan pula tangisan mengadu. Ini adalah tangisan kasih sayang dengan seorang yang baru saja dicabut nyawanya. Maka Nabi SAW mengumpulkan, dengan hal ini Nabi mengumpulkan dua hal. Yang pertama, ridha dengan takdir Allah, sehingga Nabi tidaklah berkata-kata kecuali membuat ridha Allah. Dan yang kedua, rasa kasih sayang dengan orang yang dicabut nyawanya. Wahadil hal, dan keadaan ini adalah akmal, lebih sempurna daripada keadaan orang yang tidak menangis. Dikuati ridha, karena demikian hebat ridhanya dengan takdir, namun berarti lemah kasih sayangnya. Kemudian Nabi mengatakan, sehingga orang yang beriman, bikuli khairin ala kuli halin. Artinya orang yang beriman urusannya seluruhnya adalah baik apapun keadaannya. Orang yang beriman itu dalam kebaikan ketika dia senang, dan berada kebaikan ketika dia susah. Maka dalam kondisi yang pertama, yaitu senang, dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersyukur. Dan dalam kondisi yang kedua, yaitu susah, dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersabar. Kemudian inna nafsahu tunza'u, nyawanya dicabut di antara dua lambungnya dalam keadaan dia memuji Allah. Tajidu, anda jumpai banyak dari orang saleh dicabut nyawanya dalam keadaan dia memuji Allah. Artinya dia tidak lupa untuk memuji Allah sampai-sampai di detik hadhihi lahdhah syadidah, detik yang sangat berat ini. Wa tajiduhu, dan anda jumpai juga ada orang yang yu'ana, tertimpa amradon, penyakit yang demikian mu'limah, menyakitkan, demikian berat, namun lisannya basah dengan berzikir dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar, dari bibinya Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah Utsman ibn Mad'un ya, dicium oleh Nabi, cium di antara dua matanya, artinya di keningnya. Ketika dia meninggal dunia dan Nabi menangis, auqal atau perawi mengatakan dua mata Nabi itu berlinangan air mata. Wahada buka aromanya adalah tangisan kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mencium mayit. Dalil yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan tentang Utsman ibn Mas'ud itu punya hubungan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman bin Mas'ud ini adalah saudara sepersusuannya Nabi. Maka dia statusnya saudara persusuan dengan Nabi. Beliau orang Quraisy, masuk Islam setelah ada 13 laki-laki. Maka beliau adalah nomor 14 dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Beliau mengikuti dua hijrah, mengikuti perang Badar. Wa huwa awwalu man mata minal muhajirin bil Madinah. Dan Utsman ibn Mas'ud ini adalah muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah. Muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah adalah Utsman ibn Mas'ud. Sedangkan bayi muhajirin yang terlahir pertama kali adalah Abdullah bin Zubair. Ala ra'si salasina sahran min al-hijrati. Beliau meninggal 30 bulan setelah hijrah. Wa kana 'abidan mustahidan, dan beliau adalah seorang ahli ibadah yang jor-joran, pol-polan dalam beribadah. Tufina bil Baqi', dimakamkan di Baqi', dan tatkala memakamkannya Nabi mengatakan nikmas salaf huwa lana. Dia ini Utsman sebaik-baik pendahulu kita. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang terakhir di bab ini dari Anas bin Malik, beliau mengatakan sahidna kami menyaksikan ibnatan li Rasulillah, ini pemakaman putri Rasulillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di pinggir kubur. Aku melihat dua mata Nabi berlinangan air mata. Faqal, lantas Nabi mengatakan afikum, apakah di tengah-tengah kalian ada laki-laki yang tidak bersetubuh dengan istrinya di malam tadi malam? Abu Thalhah mengatakan saya. Kalau Nabi mengatakan turunlah, maka Abu Thalhah kemudian turun di kubur putri Nabi tersebut untuk meletakkannya di liang lahat. Di sini juga diriatkan oleh Al-Bukhari. Sahidna ibnatan li Rasulillah, artinya kami menyaksikan jenazahnya, mensolatinya, memakamkannya. Dan hadith ibna anak perempuan Nabi di sini adalah Ummu Kulthum, istri keduanya Utsman ibn Affan radallahu anhu. dan adalah salah paham orang yang menjelaskan bahasanya ini adalah jenazahnya Ruqayyah. Kenapa? Karena fa'inaha matat, karena Ruqayyah meninggal dunia dan dimakamkan saat Rasulullah posisinya sedang perang Badar. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Nabi nikahkan Utsman dengan putrinya Ummul Kulthum. Nah, dan yang Nabi saksikan prosesi pemakamannya adalah putri beliau yang ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk alal qabri, di pinggir kubur, yaitu Nabi duduk fil waqti, di waktu ketika orang-orang mau menurunkan jenazah ke dalam kubur. Nabi duduk di dekat kubur. Ya, aku melihat dua air mata berlinangan. Dan air mata dua mata, dua kelopak mata dalam kondisi ini adalah air mata kasih sayang sebagaimana label yang Nabi sampaikan di hadis sebelumnya. Walihadzal itna fi, maka tangisan ini tidaklah bertentangan dengan sabar dan ridha dengan takdir Allah. Dan ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, afikum rajulun lam yuqarif al-lailata, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang tidak menjimai istrinya semalam? Wa fi hadza dalil, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang yang mengumpuli istrinya pada malam hari tidaklah dituntunkan baginya di pagi harinya untuk menurunkan jenazah di dalam kubur. Namun yang turun di kubur untuk idrat al-maita, untuk meletakkan mayit di dalam kubur, adalah orang yang tidak lam yuqarif, tidak jima malam harinya. Meskipun orang tersebut bukanlah mahram bagi perempuan yang meninggal dunia yang mau diletakkan. Karena Abu Thalhah adalah ajnabi, bukan siapa-siapa, tidak punya hubungan apapun dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini muqarafah adalah kinayah dari jima. Qarafa yuqarifu, makna aslinya adalah ad-dunu walusuk, dekat dan nempel. Ya, dan yang dimaksudkan adalah jima. Kemudian yang menurunkan jenazah putri Nabi Ummul Kulthum ketika itu adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah di sini adalah Badriyun, ya, ikut perang Badar, terkenal dengan kunyahnya, dan dia adalah Amu Anasin, pamannya Anas, sekaligus Zawju Ummihi, suami dari ibunya Anas. Dan di kalangan sahabat tidak ada satupun yang disebut Abu Thalhah selain ini. Yang satu-satunya Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, istrinya atau suaminya Ummu Sulaim. Maka di antara faedah hadis ini, hilu nuzulil ajnabi bil idni, bolehnya seorang ajnabi, itu ya, laki-laki ajnabi untuk turun meletakkan jenazah seorang perempuan bil idni, dengan izin walinya. Nah, kenapa tidak Utsman yang menurunkan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ada yang menjelaskan likaunihi kana basaratil kalailata amatan lahu, karena ketika itu semalam Utsman yaitu kumpul dan jima dengan budak perempuannya, sehingga Utsman pun Utsman tidak yang menurunkan, karena dia tidak memenuhi kriteria, yaitu yang tidak jima, pada tidak kumpul, tidak melakukan hubungan biologis pada malam harinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.